Nacionālā apvienība nesteigsies un tikai nākamnedēļ plāno nosaukt savu jauno kandidātu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam, tātad zināms vakar pēc partijas valdes sēdes. Lai noskaidrotu vairāk, šorīt esam sazvanījuši Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētāju Raivi Dzintaru. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc nolemts pārāk nesteigties vai vēl cerot atrunāt premjeru no Cilinska atlaišanas?
Man jau gan šķiet, ka šeit mēs par esteikšanos nevajam runāt. Tas, ko mēs esam prognozējuši gan valdes ietvaros, gan runājot ar koalīcijas partneriem, proti, ka pēc nedēļas nākamajā pirmdienas koalīcijas sēdē mēs būsim gatavi piedāvāt savu kandidātu. Jo jāsaprot arī tas, ka šī Ennārds Cilinska atlaišana tā bija prognozējama, taču tas, kādā veidā, cik ātri tas notika un kādos apstākļos, tas ļoti daudziem biedriem arī ja tomēr bija pārsteigums, jo faktiski viņš tika atlaists nevis par dalību Latviešu karavīru piemiņas pasākumos, kas jau būtu absurds, bet viņš tika atlaists vēl pirms tam, īstenībā tātad par nodomu piedalīties šajos pasākumos, kas mūsprāt ir, protams, ļoti nesaprotams un absurds gadījums. Bet katrā gadījumā Nacionālās apvienības valde apsviežot šo situāciju vēlreiz var atkārtot to, ka gan Ennārds Cilinskis piedaloties ar šajā pasākumā ir darbojies saskaņā gan ar savu pārliecību, gan ar vēlētājiem dotiem solījumiem un arī partija turpmāk, lai varētu pildīt vēlētājiem dotos solījumus ir paudus gatavību turpināt darbu valdībā.
Bet lai gan nepatīk un nesaprotami atlaist jūs ministrs valdību pamest, tā kā neplānojat?
Tā nebija mūsu izvēle, ka tiek atlaist Ennārds Cilinskis, tā bija šajā gadījumā, es arī pat nedomāju, ka tā ir personīgi laimdots straujums kā premjerministrs izvēle. Tā ir vienotības vadības izvēle un pavisam drīz, protams, par šo izvēli būs jāatskaitās vēlētāju priekšā.
Kā ar potenciālo nākamo ministru, vēl pirms Cilinskis bija atlaists, daudz prognozēja, ka Romāns Naudiņš būtu tas, kurš varētu pārņemt šo amatu un rūpi. Kādas diskusijas ir jūs partijas iekšienē? Vai Romāns Naudiņš ir uzrunāts vai viņš būtu gatavs piekrist?
Tā ir viena no iespējām, taču tieši tāpēc arī ir vajadzīga šī nedēļa, lai gan uzrunātu kandidātus, saprastu tātad atlaistā ministru viedoklī, aptaujātu partijas biedrus, aptaujātu iespējamos sadarbības partnerus šajā amatā, īstenotu konsultāciju apuli ar koalīcijas partijām, lai tajā brīdī, kad mēs nosaucam kandidātu, vai es būtu pēc iespējas mazāk spekulāciju un iespējām ātrāk varētu atjaunoties darbs vidus un reģionālās attīstības ministrijā.
Bet tā, cik noprotu jūs uzstāt saviem koalīcijas partneriem uz to, lai Cilinskis paliek savā amatā, tā nedarīsiet?
Mēs būtu ļoti priecīgi, ja tas būtu iespējams, un mēs vakar par šo situāciju runājām koalīcijas sēdē un laimdot staujuma kategoriski pauda savu viedoklu, ka viņa paveikto nenožēlo un līdz ar to arī neizskata tādu iespēju, ka nosaukt otrreiz to pašu ministru. Un tātad par to, kādas sekas šis solis ir izraisījis mums un vienotībai viedokļi būtiski atšķirās.
Varbūt tāds mazliet provokatīvs noslēgumā jautājums, bet kāpēc jūs neiebildāt pirms 16. marta, jo par Cilinska atlaišanu jau tika pusotru nedēļu pirms tam jau runāts, ja viņš dosies 16. marta pasākumos?
Redziet, mēs iebildām katrā sarunas reizē, kad vien ar koalīcijas partneriem šajā gadījumā vienotība, ka šādu lēmumu var pieņemt, ir iespējams iebilst. Mēs nekādā gadījumā neiebilstu pašam Ennāram, un neaizliektu viņam darīt to, ko viņš ir darījis jau gadiem ilgi, pie brīvis pieminēja 16. martā, tāpat kā citos piemiņas datumos godinājis karavīrus. Tas būtu ļoti absurdi 9. maijā, kad faktiski ir atsākusies Latvijas okupācija galvaspilsētas galvaspilsētas mērs var piedalīties pasākumos, savukārt ministrs nevar godināt karavīrus, kas pret šo okupācijas režīmu ir cīnījušies. Tā kā mūsu aicinājumi, ieteikumi ir bijuši vērsti tikai pie premjerministrs un Lienāts Līnis, ka mēs esam atbalstījuši pilnībā.
Jā, vai bez Romāna Naudiņa kā iespējamā nākamā ministra, cik garš jums ir tas rezervistu piedāvājamo cilvēku loks? Varat vēl kādus minēt, kas ir tie cilvēki, kurus jūs izskatāt?
Tad vakar valdes sēdē mēs vienojamies, ka mēs nedodam priekšroku nevienam no kandidātiem, un šīs nedēļas laikā būs darbs, lai saliktu visus plusus mīnus, izvērtu iespējas un piedāvāt vienu kandidātu. Vakar valdes sēdē izskanēja četri kandidāti, bet mēs arī šobrīd tomēr nenosauksim uzvārdus, jo visticamāk ministrs būs viens no viņiem, un nosaukt šobrīd publiski tādu cilvēku, kurš nebūs ministrs, tas radītu lieku nevajadzīgu ažitāšu cilvēkam, kas galu beigās tomēr neieņems.
Paldies par sarunu. Šajā rītā gaidīsim, kad nosauksiet vārdus Nacionālās apvienības līdzpriekšētājs Raivis Dzinters.